في بخير. هذا أطلب راديتي يوم ذا فغلق قرمة للإجلاء بون 2022 يلن 9 أبريلي كيبتانن 6 جوني كيبتانن زين برنامج مدي دينلمغا чакырыйан форматтын лейзлер бу кепте абаатлы радиосунун веб сайтына ин көп околон хабарларын шейледе ин көп тиңленен кеплешиклердин арасында дасыр юртларда калган түркмөнлөр Өзбекстанын сүйлөн түркмөн саны ашып башлады. Түркмөн санын 290 райыты Истанбулдан юрдуна кайтып келди. Сердар Бердимухамедов Дөүлөт коопсуздук кеңешинин секретарын ве ичкери иштер министрлигинин башлыгын тәдирэттен али хабарлар ве кеплешиклер бар. Шейледе окуучуларыбыз мари ресторан ээси өз ишкерлерин Adı uğurluğunun ayıplayan. Türkmenistan'ın adım hukuklar probleması var adak sen İstanbul'lu köpçülüğü hödürlönlü. Türkmenistan koronavirüs çeklenirmelerini uzalttı. Karantin zorluklarına derman ve test yetmesilgi artıyar deniyali gepleşiklerimiz, havarlarımız köp dinleniptir ve köp okoluptur. Bu kepte Türkmen görünüşleri 14. kepte atlı fotosergimiz. Berdimuhammedovların ovaları atlı videomuz köp görüldü. Сердар Бердимухамедов Дөүлөт коопсуздук кеңешинин секретарын ве ичкери иштер министрлигинин башлыгын тәдирэттен хабарымыздын ашагына өзүн аналитик деп атландырган окуучумуз шейле тескүр калдырыптыр. Түркмөнстандын министрлер кабинетинин башлыгынын коопсуздук, каруу ве укук маселелери боюнча орун басары вазифеси эмне үчүн жасалды? Bu vazifeni 2002 yılda Sapar Murat Niyazov yapıptı. Son ol vazife ta 2020 yılda senli yapıp durdu. Sebebi harbi daraları olan prokuratura, mekeme ve suma mendeşler bir adamın, yani Amanov yali tecrübeli harbinin eline cemlenmeyi ağzından süydün iyisi gitmedik Serdar için suda hoplu. Bu yagday 2002 yılda kem bolupdi. Sonra ehli harbi daraları öz kısımına salmağı başaran Muhammed Nazarov Türkmen masini vazifesinden giderme üçin dillusuk etmeye sinansıptı. Hut sol yıldan veri kem bu vazife uzak vaatlap yapık olmağına kalıptı deyip özünü analitik atlandıran okuduğumuz Serdar Berdimuhamedov Дөүлөт коопсуздук кеңешинин секретарын ве ичкери иштер министрлигинин башлыгын тәдирэттен атылган чап эдилген хабарга шагына калдырган тескүрүнө өз пикирин айтыптыр. Урматтуу тыңдоочулар, элбетте бир тескүрүнүн өз пикири. Шейле де сиз кем адаттын чап эдилген макалалары, козгоян маселелер боюнча өз пикирлериңизди, белгилериңизди айтып билерсиңиз. Hormatly dinleyijiler, heptäniň zemini türkmen rus gatnaşyklaryna gysgaça synlen dowam etdirýär. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä, prezident Serdar Berdimuhamedow biradan Russiýanyň liberal demokratik partiýasynyň lideri, Türkmenistanyň hormatly ýyly ýaşulty Vladimir Zhirinovskiýanyň ölümi sebäpli rus prezidentine gynanç bildiren bolsa, soňra Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 yıllık münasibetli Vladimir Putin tarafından Moskva çakılgarlı. Kardeşim Maksat Atay'ın bu temadan tayyarlan sinini geçmezden ön 2017 yılın başında Türkmenistan'ın hormatlı iyiliği aşıl siyen hormatlı adı münasip olan Zhirinovski bilen Kurbanguly Berdimuhamedow'un arasında kurulan dostluk hakkını kıskaça durup geçelim. Zhirinovski öz vaktinde Kurbanguly Berdimuhamedow'u yurdunu kovulayan siyasatçı hükmünü tarif edipti. Ol özünü hormatlı at takılandan son Liberal Demokratik Partiyanın resmi saytında çap edilen beyanatını Türkmenistan ile iktisadiyetin ehli puğdoğu, alım ve medeniyet boyunca kovu atlasının yola koyulanlığını, bir yurtta Rus dilinin öğrenilüşünden ören kosar olanlığına etti. Emma ol Türkmenistan'ın hormatlı iyiliği asılısı olmadığından ön merkezal yurtları hakkında başkarak fikir dedi. Yani onların orsiyetin düzümünü merkezal ya federal okruğu olmalığına ediyordu. Yönü Zhirinovski 2020 yılı Döwlet Dumasynyň oktýabr aýynda geçirilen ýygnagyna çykyş edip, öňkü pikirini üýtgedip, Türkmenistanyň mekteplerinde rus dilli klaslaryň ýapylmagyndan alada bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň fevral aýynda Jernowskiýanyň koronavirus bilen keselleneýän hassahana ýerleşdirilmegi barada habary çuňur duýgudaşlyk bilen kabul edenligini aýtdy. Özüňize mahsus bolan ruhy welentlik we maksady okunlylyk bilen siz häzirki döwürde bütün dünýäde görnükli siýasatçy hukmunda giňden tanalýarsyňyz. Bu häsiýetleriň size yarawsuzlygy gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardym berjekdigini bir ananyarnyp Gurbanuly Berdimuhammedowyň hatyny aýdylýar. Dygnaç rus siýasatçylarynyň bir hökmünde tanalýan Jernowski 1991-nji ýylda LDPR partiýasyny esaslandyraly bäri dagwal beýanatlar bilen ýakasyny tanatdy. Ol 1990-njy ýyllaryň ortasynda 2-nji Çeçen uruşy başlananda Demirgazyk Kawkaz Respublikasyna ýadro bombasyny taşlamagyň tarapyna çykyş etdi. Moskwanyň Ukrainanyň serhedinde goşun toplamagy bilen Orsiýetiň goňşy ýurdy hüjüm etmek ähtimallygy bilen bagly aladalaryň arasynda Jernowski öz haýbatly çykyşlaryny